jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na istoku Ukrajine proruski separatisti oborili avion sa 49 ukrajinskih vojnika. Milijardu dinara pomoći poplavljenim područjima najavio premijer Srbije. U Zagrebu se održava povorka ponosa. Pakistan pogodio jak zemljotres, za sada nema podataka o stradalima. Vreme promenjivo oblačno, svežije mestimično s kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte hoće li se skandal sa doktoratima zaustaviti na ostavci rektora Megatrenda ili će biti ozbiljno ispitan doktorat ministra Stefanovića, profesorka Srbijanka Turaljić.
Ja nalazim na mestu gospodina Stefanovića. Ja bih zahtevala da se formira komisija nezavisno od Megatrenda, od nespornih stručnjaka i čekali izveštaj te komisije. Čovjek koji je apsolutno ubeđen da je nešto u redu, reaguje na jedini mogući način, a to je zahtevanje da se ta stvar istera do kraja. Jer ako se ta stvar ne dovede do kraja, ostaje sumnja da je tu nešto zataška.
Uoči obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, istoričarku Ljubinku Trgovčević pitali smo da li je tačno da je u toku revizije istorije da bi se okrivio srpski narod za početak rata.
Ne, uvek postoje različite istoričari i različite istorijske škole. I naravno da ima i onih koji su govorili o tome da treba izvršiti reviziju istorije i delimično oprati njihove nacije, pre svega Nemačku i Austriju. Ali to je manjina u ozbiljnoj naučnoj historiografiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
49 ukrajinskih vojnika poginulo je noćas u napadu proruskih pobunjenika na vojni avion Iljušin Il-76 ukrajinske vojske prilikom sletanja na aerodromu u Lugansku na istoku Ukrajine, javio je Reuters pozivajući se na predstavnika za štampu ukrajinske vojske. Ukrajinski mediji javljaju da su u letelici osim vojnika bili tehnika, oprema i prehrambeni proizvodi. Detaljnije odmah posle vesti. Ultradesničarska sunitska grupa Islamska država Irak i Levan saopštile na Twitteru da je odgovorna za smrt 1700 iračkih vojnika, piše britanski Telegraf. Irački premijer Nuri al-Maliki izjavio je da su iračke snage bezbednosti počele sa čišćenjem gradova od ekstremista koji su zauzeli velike delove teritorije. Sjedinjene države su obećale pomoć u borbi protiv ekstremnih džihadista, ali je predsjednik Barack Obama rekao da Vašington neće slati američke vojnike nazad u Irak, navodeći da će biti razmotrene druge opcije. Vlada Srbije izdvojiće milijardu dinara za pomoć područjima stradalim u poplavama, najavio je premijer Aleksandar Vučić. Screening izveštaj za poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, kojim će se najverovatnije sledeće godine otvoriti pregovori s Evropskom unijom, može da se očekuje krajem juna ili početkom jula, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. Ona je rekla da Srbija već izrađuje akcioni plan za to poglavlje. Kada taj plan potvrdi Evropska komisija, tek onda počinju pregovori, rekla je Tanja Miščević. U Zagrebu se danas održava povorka ponosa pod nazivom Na pravoj strani istorije. Tema ovogodišnje povorke je solidarnost u borbi za ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi u Hrvatskoj, saopštili su organizatori. Prošle subote u Splitu je održana povorka ponosa koja je prošla bez izgreda. Bivši slovenački premijer Janez Janša izjavio je da ima zvanične informacije da odluka o njegovoj ustavnoj žalbi u predmetu Patrija još nije usvojena. On je rekao da ako bude morao da ide u zatvor, namerava da moli za odlaganje izvršenja kazne, javili su slovenački mediji. U predmetu Patrija Janša je bio pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora zbog primanja mita prilikom kupovine oklopnih transportera od finske firme Patrija za vojsku Slovenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta, zemljotres jačine 6 stepeni, po Richterovoj skali pogodio je severozapad Pakistana, nema izveštaja o žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, saopštili su zvaničnici. Naučnik iz Pakistanskog meteorološkog zavoda Mohamed Raiz izjavio je da se zemljotres oseti u Pešavaru na severozapadu zemlje, ali u nekoliko susednih oblasti, javlja Associated Press. U Afganistanu je počeo drugi krug predsjedničkih izbora, za naslednika dosadašnjeg predsjednika Hamida Karzaja nadmeću se Abdullah Abdullah, nekadašnji ministar spoljnih poslova, i bivši ministar financija i ekonomista Svetske banke Ashraf Ghani. Papa Franja izjavio je da je raspad Jugoslavije bio razumljiv pošto je reč o toliko različitim kulturama, kako je rekao, da nisu mogle opstati zajedno bez lepka. Papa u intervjuu za list iz Barcelone Vanguardia izrazio zabrinutost zbog secesionističkih inicijativa u Škotskoj i Kataloniji i italijanskoj oblasti Padanija. Slučaj Jugoslavije bio veoma jasan, ali pitam se da li je to toliko jasno drugim slučajevima, morate ih ispitati slučaj po slučaj, rekao je papa. Fudbalska reprezentacija Čilea savladala je noća selekcija Australije sa 3-1 u utakmici prvog kola grupe B na svetskom prvenstvu u Brazilu. Iznenađenje dana priredila je Holandija u reprizi finala prethodnog mundijala, pobediši Španiju čak sa 5-1. Danas igraju Kolumbija Grčka, Urugvaj Kostarika, Italija Engleska i Japan obala slanoće.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
49 ukrajinskih vojnika poginulo je u napadu proruskih separatista na transportni avion ukrajinske vojske, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo odbrane, prenosi Reuters. Na web stranici ministarstva objavljeno je da je letelica oborena noćas u pokušaju sletanja u Lugansk, grad u kome i dalje traju borbe vladinih snaga i proruskih pobunjenika. Napad je izveden svega nekoliko časova pošto je zvanični Vašington saopštio da bi mogao potvrditi tvrdnje Kijeva da Rusija šalje teško naoružanje proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine, uključujući tenkove i raketne bacače. Portparolka State Departmenta Mari Harf je rekla da je u poslednja tri dana konvoj tenkova prešao rusko-ukrajinsku granicu nedaleko od grada Šnizne, prošavši kroz nekoliko mesta. Rusija će tvrditi da su tenkovi zarobljeni od ukrajinskih snaga, ali njih u tim oblastima nije bilo. Potpuno smo uvereni da su oni stigli iz Rusije, rekla je Harf i dodala da raspolaže informacijama o grupisanju više raketnih bacača koji su nedavno izmešteni prema Lugansku, što je zaključeno na osnovu video snimka. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je juče da će u slučaju potvrde ovih informacija to značiti ozbiljnu eskalaciju krize. Rasmussen je od Rusije zatražio potpuno povlačenje vojnih snaga sa granice Ukrajine i Rusije, ali i da utiče na naoružane separatiste da polože oružje. Svoj zahtev Rasmussen je uputio pošto je Kijev optužio Rusiju da je proruskim separatistima koji se bore protiv ukrajinskih vlasti omogućila da transportuju tri tenka i nekoliko vojnih vozila u istočnu Ukrajinu. Prethodno je u četvrtak ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da je situacija neprihvatljiva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju gde skandali u vezi sa spornim doktoratima ne jenjavaju. Taman što je saopštio da podnosi ostavku na rektorsku funkciju Megatren univerziteta, Mića Jovanović, za koga su prosvetne vlasti Srbije utvrdile da je lažirao doktorat na Londonskoj školi ekonomije, tvrdi da je u Londonu našao svoju disertaciju i da ima svedoka koji će to potvrditi. Začuđujuća činjenica da je prema nalazu nadležnih osnivač i vlasnik jedne obrazovne institucije širio neistine o svom naučnom zvanju, što je samo po sebi presedan, baca dodatnu senku i na slučaj doktorske disertacije ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića, kome je bio mentor.
Podnosim ostavku na mesto rektora univerziteta i na mesto predsjednika konferencije Univerziteta Srbije, ali ne iz moralnih razloga i što je to od mene tražio ministar prosvete Srđan Verbić, već zato što sumnju u moj doktorat imaju premijer Aleksandar Vučić i lider SPS-a Ivica Dačić.
To je prva reakcija koju prenose beogradski mediji Miće Jovanovića, osnivača, vlasnika i rektora Megatrenda, pošto su prosvetne vlasti Srbije utvrdile i objavile da je njegov doktorat u Londonu nepostojeći. Jovanović ujedno bio i mentor ministru policije i kadru vladajuće Srpske napredne stranke Nebojši Stefanoviću u izradi njegove doktorske disertacije, u čiju verodostojnost su mnogobrojni stručnjaci izneli ozbiljne sumnje, smatrajući da se radi o plagijatu. U trenutku kada se čini da se klupko oko spornih naučnih zvanja Jovanovića i Stefanovića dodatno odmotava, otvara se pitanje hoće li nadležni slučaj spornih doktorata moći da iznesu na čistac i da li će bilo ko za to snositi posljedice. To je naš Dušan Komarčević pokušao da sazna od premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Prosto on je bio student na tom fakultetu.
Ministar Stefanović je doktorirao na
na fakultetu gde je rektor tog univerziteta. Pa znači da poništimo diplome svima koji su završili Megatrend. Je li to vaš predlog?
Ne, nego da se preispitaju. Da se preispita...
Sve diplome da se preispitaju.
Da se preispita doktorat ministra Stefanovića.
A to se već ispituje, koliko znam. Već je oformljena komisija koja to radi.
Da, na Univerzitetu Megatrend, koji je sada prilično sporan.
Evo, ja nemam ništa protiv, ja bih želeo da vi učestvujete u toj komisiji koja će to da pregleda. I imate moj glas i moj puni doprinos da prisustvujete tome i da to uradite.
Hvala lepo.
I prihvatit ću, verujte mi, vaš sud, samo vas molim da pročitate njegov rad. Pre nego što donesete sud. Ništa više.
Ja ću da prihvatim... Ja nisam kompetent za to, ali postoje prosto...
Vi nađite ljude koji su kompetentni, mi ih prihvatamo. Jel može?
To je vaš odgovor.
To je moj odgovor, naravno. S oduševljenjem ih prihvatamo. Hvala vam najlepše.
Sam Jovanović, koji važi za čoveka bliskog sadašnjim vlastima, ne tako davno je u medijima govorio da gotovo 50% funkcionera vladajućih Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije studira na njegovom univerzitetu, tvrdeći čak i da u poslednjih 10 godina vlada Srbije svoje kadrove bira upravo sa megatrenda. Osim političara, pohađali su ga i pohađaju estradne zvezde i ličnosti ovdašnjeg jet seta, dok su ljudi iz vrha vlasti, poput bivšeg ministra Žarka Obradović ili aktualne ministarke Zorane Mihajlović, angažovani kao predavači. Pošto se čini da je nedoumica da li će Jovanović ostati na mestu rektora rešena, ostaje nejasna sudbina univerziteta, koji je trenutno u procesu obnove radne dozvole Komisije za akreditaciju. Da li će oni koji o tome odlučuju ovoga puta uočiti činjenicu da se dosadašnji rektor lažno predstavljao? Nekadašnja profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta i pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja Srbijanka Turaljić.
Činjenica da se prilikom akreditacije ustanove proveravaju postojanje valjanih diploma zaposlenih na univerzitetu. Prilično je neobično kako do sada niko nije ustanovio da ta diploma ne postoji. To je pitanje za komisiju za akreditaciju. Po mom najboljem sećanju, u vreme kad je akreditovan ETF, tada smo bili prinuđeni da diplome, ko nije imao na fakultetu deponovanu diplomu, da dostavi fakultetu, jer je komisija to pregledala. Dakle, nekako je nejasno kako se to sad ustanovilo, nije do sad.
Evidentno lažiranje rektora u ostavci Jovanovića nesumnjivo baca dodatnu senku i na slučaj spornog doktorata ministra policije Stefanovića, koji optužbe o plagijatu svoje doktorske disertacije dalje tumači kao politički motivisane laži uperene protiv njega. Da li će se kola slomiti samo na Mići Jovanoviću ili će nadležni sada preispitati i sumnje o plagijatu doktorske disertacije aktualnog ministra policije, docent fakulteta političkih nauka i potpisnik peticije kojom se traži osnivanje nezavisne komisije o Stefanovićevom doktoratu Filip Ejdus, očekuje da će pod pritiskom javnosti Ministarstvo prosvete reagovati odvažnije.
Najgora opcija bi bila svakako da se prosto sada cela stvar svede na gospodina Jovanovića i na možda eventualno njegovu ostavku. Dobro bi bilo ispitati generalno način na koji se izdaju diplome na Megatrendu ili na drugim fakultetima. I sad to već prosto dodaje na težini čitave stvari.
Razrešenje ujdurme koju je dodatno zakomplikovala činjenica da je mentor ministra policije Nebojša Stefanovića lažirao svoju doktorsku titulu, navodno stečenu u Londonu, mogu bi da ponudi i sam Stefanović, uverena je profesorka Srbijanka Turaljić.
Ja nalazim na mestu gospodina Stefanovića, ja bi zahtevala da se formira komisija nezavisna od Megatrenda, od nespornih stručnjaka i čekali izveštaj te komisije. Čovjek koji je apsolutno ubeđen da je nešto u redu, reaguje na jedini mogući način, a to je zahtevanje da se ta stvar istera do kraja. Jer ako se ta stvar ne dovede do kraja, ostaje sumnja da je tu nešto zataška.
Zaključuje profesorka Turaljić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve nedelje uoči obeležavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata u dva entiteta BiH organizuju se zasebne manifestacije povodom događaja koji je prethodio Prvom svetskom ratu. Zvanični Srbije odbijaju da prisustvuju svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Umesto toga, zvanični Beograd u saradnji sa Republikom Srpskom priprema svoju ceremoniju u Višegradu, kojem, kako kažu, brane Srbiju od pokušaja da se okrivi za početak Velikog rata, beleži Dušan Komarčević.
Posle predsednika Tomislava Nikolića i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da neće prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Iako je, kako kaže, razmišljao da to učini, Vučić objašnjava da se na ovaj potez odlučio zbog memorijalne ploče na kojoj se podseća na srpsku agresiju na BiH u periodu od 1992. do 1995.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru izvinite to, u svo poštovanje svih naših domaćina, ne mogu.
Tabla o kojoj govori premijer Vučić postavljena je na zgradi Sarajevske vijećnice, koja je granatirana i spaljena nekoliko mjeseci od početka opsade Sarajeva. Baš kao premijer i predsjednik Srbije naveo je memorijalnu ploču kao razlog za svoj nedolazak u Sarajevo, gdje bi, prema tvrdnjama organizatora, trebalo da bude poslata poruka mira i suživota. Predsjednik Nikolić naveo je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti da u određenim krugovima postoji tendencija da se falsifikuje srpska istorija iz vremena Velikog rata.
Srpsku borbu za slobodu, koja je ceo vek u svetu bila simbol borbe za pravdu i istinu, veliko delo, sada bi da bace u blato. Posle sukoba, naročito velikih, malo je onih koji ne pretrče u tabor pobednika, a hor konformista pojačava se novim članovima, od novinara do naučnika, sve u skladu sa novim uslovima koje diktira pobednička politika.
Nikolić je govorio na skupu povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, na kojem su se i drugi govornici fokusirali na ono što nazivaju pokušajem falsifikovanja istorije. Nešto slično pomenuo je i predsjednik SANU Nikola Hajdin.
U traženju odgovornosti pojedini autori nastoje da podre na ravne šasi na sve učesnike, skidajući tako krivicu sa onih sila koje su svojom agresivnošću gurnule Europu, a potom i svijet u taj sukob. Pojedinci su bili skloni da odgovornost za rat pripišu Rusiji i Srbiji.
Pojedini stručnjaci napominju da je jako malo istoričara koji zastupaju tezu o odgovornosti Srbije za izbijanje Velikog rata. Ljubinka Trgovčević, istoričarka koja je doktorirala na temi Prvi svjetski rat, kaže za naš program da ne postoje dokazi da je Srbija kriva za ovaj događaj, ali dodaje da ima još mnogo otvorenih pitanja o kojima treba govoriti.
Pre svega, da li je i koliko i da li će se o tome moći naći još neki dokument organizacije Crna ruka i Narodna odbrana, koliko su oni imali udela u atentat, to je... Dakle, još jedno od otvorenih pitanja koje je daleko od toga da baca krivicu Srbije, da je on jedino izazvala rat, je se vidjelo da je u stvari većina evropskih velikih sila bila potpuno spremna za rat.
Umjesto u Sarajevu, Srbija i Republika Srpska će zajednički u Višegradu obeležiti 28. jun. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da neće ići u glavni grad BiH, dovodeći u vezu tu ceremoniju sa ratom iz 90. godina. On je pozvao akademike SANU da ne idu u Sarajevo na tamošnji naučni skup.
U Bosni ćete vidjeti sada povodom ovog događaja dvije različite proslave. Jedna u Sarajevu koja pokušava da nametne jednu genezu ili jedan svijet logičnih događaja po njima o tome da je Gavrilo Princip kada je pucao maltene porodio sve nas koji smo se borili u otadžbinskom ratu od 90. godine. Ta monstruoznost spletke koja se pokušava nametnuti govori o političkim i drugim motivima organizovanja obilježavanja u samom Sarajevu. Znam da ovdje postoje neki koji misle da možda se treba pojaviti tamo u Sarajevu i reći neke svoje stvari. Dovoljno što će reći ovdje, ne morate ići tamo.
Ljubinka Trgovčević smatra da je ove godine propuštena prilika da se organizuje zajednički akademski skup istoričara sa Balkana. Umjesto toga, dodaje ona, kao u 90. godinama, istorija je postala sluškinja politike.
Ovi naučni skupovi koji su organizovani, koji će sve da se organizovani, su apsolutno politički i oni u stvari više služe politici nego nauci, jer ja se bojim da ako vi organizujete naučni skup, ako je tako rečeno, da bi samo opravi krivicu sa svog naroda, onda tu od nauke nema ništa. Dakle, nauka ima svoje neka pravila i svoje diskusije koje su daleko od političke i meni je jako žao što su ponovo istoričari postali sluge politike.
Kaže Ljubinka Trgovčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prvi svjetski rat bila je i tema o kojoj je naš Dragan Štavljanin razgovarao sa profesorom univerziteta u Cambridgeu Johnom Kigerom.
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti, odnosno da se sprema zavera koja bi uključivala i ubistvo austrougarskog prestolonaslednika. Srpski premijer Nikola Pašić je pokušao to da spreči.
U svakom slučaju kontroverze oko sarajevskog atentata i dalje traju. Gavrilo Princip je za mnoge Srbe patriota i heroj. S druge strane, Princip se tretira i kao terorista, a mlada Bosna kao preteča Al-Kaide. On je bio student idealista, kao i mnogi u to vreme širom Evrope, koji je verovao da može nekim radikalnim potezom da pomognu ostvarivanju ciljeva svoje lokalne zajednice. Bilo je takvih idealista u Irskoj, Francuskoj, Italiji, koji su kovali zavare i izvodili atentate. Tako je neposredno pre izbijanja Prvog svjetskog rata, krajem jula 1914. ubijen lider Francuske socijalističke partije Jean Jaurès. Mislim da nije previše korisno da istoričari projektuju sadašnju zabrinutost delovanjem Al-Kaide na prošlost.
Profesor John Kiger u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvuči nevjerovatno, ali tek 20 godina nakon rata u BiH pojedina sela u toj zemlji dobijaju električnu energiju i to ne zahvaljujući nadležnima. Naime, razvojni resorni centar iz Drvara osigurao je za 8 povratničkih domaćinstava u selu Prkosi struju iz solarnih panela. Tako su povratnici u svojim domovima konačno uključili sijalice, dobili struju i sanitarnu vodu. Elektroprivreda o svom trošku, međutim, nije želela da obnovi električnu mrežu, jer, kako kažu, nije im se isplatilo. Detaljnije Željka Mihaljević.
Posljednjih se godina i država i mediji, kao i dobar dio civilnog sektora, isključivo bave borbom protiv nasilja.
Premda je od rata u Bosni i Hercegovini prošlo 19 godina, u pojedinim njenim dijelovima živi se kao prije 100 godina. I dalje je veliki broj povratničkih kućanstava bez električne energije jer nisu na listi prioriteta, odnosno elektroprivredama nisu isplativi. Taj problem na području Unsko-sanske i Županije 10, barem djelomično, pomoću obnovljivih izvora energije, pokušava riješiti regionalni razvojni servis iz Drvara uz financijsku potporu razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i lokalnih samouprava. Ovih dana su združenim naporima doveli svjetlost u selu Prkosi u općini Bosanski Petrovac. U njemu je 12 dugih povratničkih godina, 13 povratnika prkosilo životnim nedaćama uz oskudnu svjetlo svijeća ili petrolejskih lampi. Realiziranjem projekta solarni paneli za kuće u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i njima je konačno svanulo. Povratnica Jelka Zorić.
Čak da zaboravim kad uđem u špajs po nešto da imam, zaboravim paliti već 12 godina da smo bez nje bili ko... I starije se i ne može se i ni prati, ni sve sam morala ručno, a sad i veš mašina i sve da smo nakon progledali. A sinoć upala struju, uštalo mozem krave ko prava. Stvarno.
Nedostatak elementarnih uvjeta za život kao što je struja, razlog je zašto je od 26 prijavljenih obitelji uprko se vratilo svega 8. Većina u solarne panele nije vjerovala izuzev Jelkinog supruga Petra.
Ja pristala jedini, ovi drugi komši nije htjeli i prošle smo godine išli na Orčevo pa smo vidjeli šta ljudi imaju, ovako sve. I onda i ovi ostali pristali. Ja sam zadovoljan, kako da ne. Nakon 12 godina, to je u mraku biti, to je veliko nešto.
Kovačević Stevo, drugčije mnogo. Ja da nije došla struje, meštine ne mogu ne zavisiti. Ja bi tražio da ima struje ili nešto, ali dobro, svaka čas da se more gledati nešto, televizor, da imaš svjetlo, moraš ući u štalu, moraš sve i tako, eto.
Polovicu sredstava za realizaciju ovoga projekta vrijednog 132.000 maraka osigurao je UNDP, a drugu općina Bosanski Petrovac, kazao nam je načelnik Zlatko Hujić i dodao.
Od svih projekata, ja sam godinu i po dana načelnik, vjerujte moj najdraži. Ima dosta dobrih projekata koji mijenjaju život ljubno na bolje u našoj lokalnoj zajednici. Međutim, ovo ovdje, ovo je direktno, što kažu, infuzija krvi. To su povratnici, ljudi koji su uglavnom sami. Sad ćemo s ovim uvođenjem struje učiniti da se vjerojatno vrate njihove ili komši ili djece, njihova će misliti da struju.
A krivac za realizaciju ovog pilot projekta, Nebojša Jovičić iz Drvarskog RRS-a, dodaje.
Krenuli smo kao pilot projekat, evo već ima 21 kuća osvjetljena sa solarnim panelima i plan je do kraja godine makar da uduplamo taj broj. Naravno na drugim područjima ovdje na zapadu Bosne prije svega jer tu su najveće potrebe u kantonima 1 i 10 i mislim da je vrlo važno reći da na području od Bihaća pa do Kupresa ima 300 porodica koje žive bez struje.
Korisnicima projekta u Prkosima su uz struju i sanitarnu toplu vodu osigurane štedne žarulje i hladnjaci. I dok smo se spuštali vrletnim makadamskim putem do magistralne ceste Bosanski Petrovac-Bihać, još jednom smo se uvjerili da selo u kojemu smo boravili s pravom nosi svoje ime. Prkosi. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U emisiji govorimo i o nasilju nad starima, o tome se u Crnoj Gori ne govori javno, a tek po neki naslov ili vest u medijima ukazuje da problem postoji. Bez zvaničnih podataka o broju žrtava, humanitarna organizacija Caritas kreće u istraživanje o nasilju nad osobama trećeg doba. Predrag Tomović ima detalje.
Posljednjih se godina i država i mediji, kao i dobar dio civilnog sektora, isključivo bave borbom protiv nasilja u porodici i u tom kontekstu najčešće se pominje nasilje nad ženama i djecom. No u njegovoj sjenci, još negdje sakriveno u nečemu što je u Crnoj Gori i dalje tabu tema, nalazi se i nasilje nad starim osobama. Marko Đelović iz Caritasa.
Ovo jeste jedna potpuno nova tematika za naše društvo, još uvijek nedovoljno istražena i nažalost nema dovoljno podataka o tome u kojoj je mjeri zlostavljanje i zanemarivanje prisutno, koji su oblici najučestaliji u našem društvu, ko su počinioci. Tako da za sada zaista, evo, nažalost, nema relevantnih podataka u Crnoj Gori o tome koji su najčešći oblici zlostavljanja i u kojoj mjeri su prisutni.
No, neki pokazatelji ipak govore da građani prepoznaju nasilje nad starima i smatraju da je ono itekako prisutno, kaže Sanja Rakić iz Caritasa.
Kada smo prošle godine sprovodili, dakle, to je anketa neformalnog tipa među građanima, od par pitanja koje smo mi sastavili, vidjeli smo da ljudi smatraju da je zlostavljanje starih itekako prisutno. Možda ne to fizičko zlostavljanje u tolikoj mjeri koliko je svakako zanemarivanje, psihičko, financijsko. Tako da među ljudima generalno postoji stav da je zlostavljanje starih itekako prisutno kod nas.
Iskustvo rada na terenu predstavnika Caritasa pokazuje da mnoge stare osobe ne pričaju o svojim problemima zbog sramote, straha od osvete, jer su nasilnici najčešće članovi njihove porodice, njihova djeca, unuci ili rođaci. Stari se prema kazivanju predstavnika te humanitarne organizacije plaše da će ih smjestiti u starački dom, a neki ne shvataju da su zlostavljani.
Vrlo bitan segment cijele ove priče jeste i spremnost samih žrtvi da o tome govore. Kako su relacije u porodici vrlo kompleksne, a kako i prema vašoj pretpostavci, a i iz iskustva iz nekih drugih zemalja, vrlo često nastanak zlostavljanja ili zanemarivanja jeste u okviru porodice, u tom dijelu definitivno ima velikih poteškoća da se o tome govori.
Iskustva iz inostranstva i okruženja pokazuju da su stare osobe najčešće izložene psihičkom zlostavljanju, financijskom, fizičkom, seksualnom zlostavljanju i zanemarivanju. Neke oblike zlostavljanja i nasilja je lako primijetiti, dok drugi oblici mogu biti suptilniji i kompleksni, pa ih starije osobe duže i trpe. Živimo u vremenu u kojem ima puno problema u odnosima među ljudima, koji su sve više fokusirani na sebe i ne mare mnogo za moralne vrijednosti, upozorava nadbiskup Barski i predsjednik Caritasa u Baru, Zef Gaši.
Današnji čovjek je više okrenut sebi, tako da u različitim momentima, u različitim situacijama smo svjedoci toga da egocentrizam, koji postaje dominantna pojava, guši altruizam, što znači humanost u odnosima jedni s drugima. Te dvije pojave su prilično zabrinjavajuće i mislim da su i izvor različitih nasilja, različitih nepravda koje jači čine slabijima bez obzira na životnu dob. Bilo da se radi o djeci, o starijima, bolestima, o ženskom svijetu i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred krajem emisije još jedna najvažnije vijesti. Na istoku Ukrajine proruski separatisti oborili avion sa 49 ukrajinskih vojnika. Milijardu dinara pomoći poplavljenim područjima najavio premijer Srbije. U Zagrebu se održava povorka ponosa. Pakistan pogodio jak zemljotres, za sada nema podataka o stradalima. Vrijeme promjenjivo oblačno, svežije, mjestimično s kišom, temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša sledeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.